қайтыс болды деген сөз қайтты, құдайына қайтты деп айтады. Енді адам қайтатын жеріне әзірлік дайындап баруы қажет. Ол біз барған кезде қайда қайтамыз? Раббымыз Аллаққа қайтамыз. Құрандағы аяттарға көңіл бұрсаңыздар, Аллах айтады: "Ва илайхи турджаун". Құдайға қайтасыңдар деп айтпайды, Құдайға қайтарыласыңдар дейді. Мен өзім сендердің жандарыңды аламын дейді. Егер өз жанымызды өзіміз бере алатын болсақ, онда Аллах қайтамыз. Алла, мен 40 жасқа дейін ойнайын, күлейін, жүрейін, тұрайын, шейін, жейін, 40 жастан кейін намаз оқимыз деп айтатын екен. Бірақ біз білмейміз. Біз білмейміз ертең бізді не күтіп тұрғанын. Біз білмейміз бе ай ардин тамут қайсы жерден өтетінімізді. Бір апа кісінің үйінде болдық, баласы қайтыс болған екен. Сонда апамыз жылап отыр, баласына барып біз көңіл айтып атқанда, сондағы апамыз айтқан сөзі, баласы үлкен қызметте істейді екен, өкіметте істейді екен. Үйіне өкіметтің жұмысы тығыз болғаннан кейін Астанада екен баласы ауылына өте сирек келеді. Шешесіне келеді, әкесіне келеді, оларға көмектеседі, қой алып береді, жем алып береді, шөп алып береді, жағдай істейді. Сосын балалар оны ауыл жақсы көреді жаңа кісіні. Кеңгізіп күтіп алады. Сосын бір күні сол балам маған звондады дейді. Өлетін күннің алдында. Ана, ертең мен үйге барам. О, жақсы құлыным, күтеміз, күтеміз деп айттық дейді. Сосын оның жаңа шетелдік машинасы бар еді дейді. Сонымен балам жолда келе жатқан кезде ертесінде трассада қатты келе жатып, телефонмен сотқа деген нәрсе бар ғой қазір. Сонымен тағы звондапты шешесіне. Шеше, Алла қаласа, мен үйде бір жарты сағатта үйде болып қаламын. Мен жолда келе жатырмын. Ой, айналайын құлым, абайлап жүр, қатты жүрме, бәрі жақсы. Ой, ана, қорықпаңыз. Міне кеп қалдым. Алла қаласа, барып сіздің қолыңыздан шай ішеміз, сіздің наныңызды жейміз. Қалай, әкей жақсы ма, бәрі дұрыс па, бауырларға жақсы, күтіп отырмыз, балам, кел. Саған тамақ пісіріп отырмыз, сен келгенше дайын болады, дастарханға түсіреміз. Бірге отырып жейміз, деп айтты дейді. Сүйтіп тұрған кезде қатты келатқан подиомнан қараса бұрылса екен да. Бұл білмеген. Телефонмен сөйлесем деп, сол машинасымен телефонмен сөйлескен күйінде секіріп кете берген. Сонда машинасымен ұшып баратқан кезде шешесіне айтқан соңғы сөзі: "Ана, сенің балаң енді жоқ" депті да. Ары қарай іштен кестемей көрсете қалды дейді. Жүрегім тарсылдап кетті дейді. Сонда баласы дүниеден өтіп кеткен екен. Сондықтан біз білмейміз, оттан ба, судан ба. Сол үшін Аллах Құранда Құдайға қайтарыласыңдар дейді. Аллах өзі қайтып алады. Бірақ біз бір нәрсені білеміз. Өлім ақиқат екендігін. Бүкіл өмір сүріп жатқан адам ерте ме кеш пе өмірден өтетінін бәріміз білеміз. Біз білмейміз неден өлетінімізді. Бірақ өлетініміз сөзсіз. Жолда ма, ауырып па, қартайып па, жоғасы жолдан тайып па, тоққа түсеміз, ит талай ма, оны біз білмейміз. Біз неден өлетінімізге Аллах Тағала уайымдауды көп бұйырмайды. Бірақ біз кім боп өлетінімізді уайымдауды бұйырады да. Аллах Құранда айтады: "Уала тамутунна илля ва антум муслимун". Мұсылман болмайынша өлмеңдер дейді. Мұсылман болмай тұрып өліп кетіп жүрмеңдер дейді. Өйткені мұсылман болмай тұрып өлсең, онда сенің көрген қиыншылығың әлі түгемес. Одан үлкен қиыншылық күтіп тұр сені. Бір адам Құдайынан қорықпай, Раббысын Аллахты аузына алмай, Құдайдың Құранын жүрегімен жаттамай, маңдайымен Раббысын ұлықтығын мойындап сәждеге басып бармай, қолыменен кедей кепшіге садақа бермей жатып, жолда авария болып, құлап, аяқ қолы үзіліп, басы мыжылып, миы шашылып жатып өлсе, көрген адам мына қандай жаман өлім деп айтады да. Бірақ ол өлім ақыреттегі азабының алдында оған жай ғана бір жеңілдік болып қалады да. Сол үшін Аллах Құранда айтады: "Кәзәликәл азаб вала азабул ахирати акбар". Құдайға қарсы келгендерге осылай дүниеде азап береміз дейді. Ал ақыретте оларды одан да үлкен азап күтіп тұр дейді. Оның авариясы ақыреттегі аварияның алдындағы бастама ғана болып кетеді. Аллах Тағала оны: "Ей бишара, сен авариядан өлдің, сенің аяқ қолың сынды, сенің шек қарының ақтарылып қалды, сен жас кеттің, сенің артында әйелің жылап қалды, сенің артында әке шешең жылап қалды, сенің артында бала шағаң қалды, сол үшін сені кешірейін" деген нәрсе болмайды. Неге намаз оқымадың дейді? Неге сен күнә істедің деген сұрақ қояды. Раббың кім? Дінің не? Пайғамбарың кім деген сұрақты қояды. Неден өлдің деп қоймайды. Кім боп өлдің деген сұрақ қояды. Сол үшін біз өмірге келгеннен кейін осы бір нәрсені ойлануымыз керек екен. Сонда бірінші сөз ол қайтыс болды, қайтты дейді екен. Ал енді қайтатын жерге дайындық істеуіміз керек. Қазір бір оқушы бала мектепке бара жатқан болса, қолына не алады? Қағаз, қалам, дәптер алады. Өйткені ол мектепке барады. Ол жерде дәптер мен қағаз, кітап керек. Ол жерде оған ойыншық керек емес. Ол жерде оған кукла керек емес. Оған қағаз бен қалам керек. Егер бір адам аңға баратын болса, онда ол өзімен бірге мылтығын алады, болмаса итін ертеді. Өйткені оған сол керек, басқа нәрсе керек емес. Ал біз ақыретке баратсақшы, бізге не керек? Аллах Құранда сұрақ қояды. Фа айна тазхабун, қаяққа бара жатсыңдар дейді. Қаяққа бара жатырмыз күннен күнге? Айтады, мейлі жас бол, кәрі бол, қадірің болсын тіріңде, қалар бір күн алтын бас қазылған көрдің түбінде дейді. Ал ол жерде Аллахтың рахметін іздеп бармаса, Аллах илля ман аталлаһа биқалбин салим, Аллахтың алдында құтылатындар сау жүрекпен келгендер ғана дейді. Құдайдан шын қорыққандар ғана құтылады дейді. Сондықтан мен Аллахтың алдына баратын күнге дайындалу керек. Айтқан екен, егер сенде ем табылса өлімге, онда мейлі күнә жасай беріңдер, табылмаса онда сендер тезірек Құдай жаратқанның әміріне еріңдер дейді. Өлімге қарсы нәрсе бар ма? Өлімге біз үш түрлі айла істей алады екеміз. Үш түрлі айла. Біріншісі, ол өлімнен қашып кетуіміз керек. Қашып кете аламыз ба? Кім өлімнен қашып кете алады? Бірінші айламыз. Аллах Құранда айтады: "Фастаъизу биллах, бисмиллах, иннал маута аллази тафируна минху фа иннаху мулақикум". Сендердің қашқан өлімдерің дейді, қумайды дейді. Мулақикум ол жолығады дейді. Өлім адамды қумайды екен, ол жолығады екен. Алдыңнан шыға келеді. Кеттік дейді, ол кезде кетпеуге шара жоқ. Ондай болса, бірінші айламыз, бірінші шарамыз жарамсыз екен. Біз өлімнен құтылып кете алмайды екенбіз. Қашып кете алмайды екенбіз. Онда екінші шарамыз бар өлімге істейтін. Ол өлімге қарсы тұрып, өлімді жеңуіміз керек. Алып ұруымыз керек. Қолымыздан келе ме? Кім өлімге қарсы тұра алады? Кім өлімді жеңе алады? Жасасаң да мың амал өлімге бөгет болмайды. Миллионды жұтқан бұл ажал түйіліп саған қалмайды дейді. Оған қиын емес. Өлімді жеңе алатын дәрі де жоқ. Дәрігерлердің өзі де өліп жатыр. Солай емес пе? Өлмейтін дәрігер бар ма? Олардың өзі де өліп жатыр. Онда екінші шарамызда жарамсыз екен. Бізде соңғы үшінші айламыз қалды өлімнің алдында. Сол өлімге дайындалу деген нәрсе қалды. Басқа жоқ. Басқа жол жоқ бізге. Біз одан қаша алмаймыз. Біз оны жеңе алмаймыз. Біз оған дайындалуымыз керек екен. Қалай дайындалуымыз керек? Ол шыменде Раббымызбен болған қарым-қатынасты дұрыстау арқылы дайындалуымыз керек екен. Және біз айттық, адам өлген кезде не деп айтамыз? Шаруасы бітті дейміз, е? Адам өлмейінше шаруасы бітпейді, естеріңізде болсын. Мен қазір сиырға жақсылап тұрып су берейін, бір жыл суармайын деп айта аламыз ба? Ертең қайтадан су сұрап тұрады да мүмкін. Мен қазір қойға жем салайын, бір ай жем бермейін деп айта аласыз ба? Ертең қайтадан маңырап жем сұрайды. Мен қазір балама бір костюм алып берейін, оны өлгенше пенсия шыққанша киет деп айта аласыз ба? Бір жылдан кейін екінші костюм сұрайды. Дүниенің ісі бітпейді. Біттәсі кем дүния деген сияқты. Бір деген толтырса екінші жетпейді, екінші болса үшінші жетпейді. Адам өледі, сол кезде тіршілік тоқтайды. Сол кезде шаруаң бітеді. Сол үшін өлген адамға біздерде мұсылманшылықта шаруасы бітті деп айтады екен. Ал бұл сөз пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи уәссәлам хадисінен алынған сөз екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады: "Иза мата ибну адам инқата амалуху илля мин саласин". Егер адам өлсе дейді, шаруасы бітеді дейді, амалы тоқтайды, кесіледі дейді. Бұл хадистен алынған сөз екен. Бітті, бүкіл жұмыс тоқтайды. Ин қата амалуху. Адам өлгеннен кейін сен амал дәптерінің ішіне бір сауапты кіргіз алмайсың, бір кінәні суырып алып шыға алмайсың. Бітті шаруаң. Илля мин саласин, үш нәрсе пайда береді дейді өлген адамға. Біріншісі садақатун жариятун, сауабы өлсе де тоқтамай барып тұратын, ағын су сияқты ағып тұратын сауапты істер. Оның ішіне мешіт салу керек, медресе салу керек, оның ішіне кітап шығару керек. Егер бір адам мешіт салса, Аллахтың разылығын табайын деп, осы мешіт құлап қалғанша, осы мешітке келген адамдардың сауабын алып кете береді. Өледі ол адам, өлген кезде оның амал дәптеріне осы мешіттен болған сауаптар жазыла береді. Бір адам бір кітап шығарса, болмаса кітап шығуға көмектессе, бір мұсылманша кітап, ақшасын берсе, сол кітапты қанша адам оқиды, соның сауабын алып отырады олар. Өлсе де барып тұрады. Екіншісі, ilmun yuntafa'u bihin nas, пайдалы ілімді қалдырып кетсең адамдарға. Мысалы айтайық, атасы немересіне былай деп үйретті. Немересін шақырып алды да, немерем, бала деп арқасын қағып отырып, біздің пайғамбарымыз бар еді, ол өте жақсы еді. Ол пайғамбардың ішіндегі ең абзалы еді. Сол пайғамбардың мен саған дастарханның үстінде отырған бір әңгімесін айтып берейін. Есіңде сақта балам, жарай ма? Пайғамбарымыз айтты, кімде-кім үйіне келген кезде, есіктен кірген кезде бисмиллах деп кірген болатын болса, және ол адам үйіне келген тамақ ішетін кезде бисмиллах деп тамақ ішкен болатын болса, шайтандар айтады екен, біздің бүгін қонатын жеріміз жоқ. Бүгін біздің тамағымыз жоқ дейді екен. Ол үйден шайтан қашады. Қонатын жер де жоқ шайтанға, жейтін тамақ та жоқ. Және пайғамбарымыз айтты, кімде-кім үйіне келген кезде бисмиллах деген сөзді ұмытып кетсе, бірақ тамақ ішетін кезде бисмиллах деп айтса, шайтандар айтады екен, бізге бүгін тамақ жоқ, бірақ қонатын жер бар дейді екен. Ал керісінше, адам үйіне кіретін кезде бисмиллах деп айтса, тамақ ішетін кезде бисмиллах деп ұмытып кетсе, шайтандар айтады, бүгін тойатын болдық, бірақ қона алмаймыз дейді екен. Балам, сол үшін сен әрқашанда үйге кіріп келатқанда бисмиллах деген сөзді айт. Сен тамақ ішетін кезде бисмиллах деген сөзді айт десе, осы баласы, немересі осы сөзді өзінің баласына айтса, ол баласының баласына айтса, осы қай кезде осы сөз тоқтайды, бірінші боп үйреткен атасына сауап одынеге барып тұрады. Осы сияқты ілімдер. Үшіншісі, мына екеуі тірі кезінде істеп кетуің керексің да. Тірі кезінде мешіт саларсың, тірі кезінде медресе соғарсың. Ал үшіншісі, өлгеннен кейін саған келетін сауап валадун салихун яду леху дейді. Артта қалған ұрпақтың, салихалы ұрпақтың дұғасы дейді. Осы тұсқа қатты-қатты көңіл бөліңіздер. Өйткені сіздердің де бабаларыңыз бар. Ертең сіздер де біреуге баба боласыздар. Ертең біз де кетеміз. Артта балашаға қалады. Соның дұғасы пайда береді дейді. Бірақ ол қандай бала болу керек? Салихун ізге. Араб тілінде салих деген сөз Аллаһтың істе дегенін істеп, істеме дегенін істемейтін адамды салих дейді да. Құдай намаз оқы деді, оқиды. Арақ ішпе деді, ішпейді. Бітті. Зинақорлық қылма деді, қылмайды. Ол сондай ізгі құл. Осындай бала мен қыздың жасаған дұғасы әкешесіне барады дейді да. Ал енді біз намаз оқымасақ, біз күнә істесек, және де біз әкешесімізге дұға қылсақ, сауабы бара ма десе, білмеймін, баратын шығар дейміз біз молдалар. Егер сен намаз оқитын болсаң, ораза ұстайтын болсаң, Құдайдан қорқатын болсаң, арақ ішпейтін болсаң, зина қорық қылмайтын болсаң, әкеңе дұға қылсаң, барама десе барады дейміз, өйткені пайғамбар айтты дейміз. Қанша бешара бабалар сауапсыз жатыр. Оларға жіберген сауабымыздың бәрі барады деп отқан. Палау болып аузымыздан кіріп, ботқа болып құйрығымыздан шыққан жатыр. Сауап барамай жатыр. Қазір сіздерге айтайын, осы Шымкент қаласынан Алматы қаласындағы бір домашний телефонға звондағыларыңыз келді. Не істейсіздер? Код аласыздар 8-32-72. Бұны алмасаңыздар, звондай алмайсыздар. Жер бетіндегі екі бір кішкентай қаланың арасында кодсыз звондай алмайсыз. Ал сіздің жер бетінде емес, арғы дүниеңізге кетіп қалған бабаңызға кодсыз қалай сауап жібересіз? Оның шариғатта жолы бар. Мына ағаларымызға, имам ағаларымызға, молда бауырларымызға Алла жәрдем етсін, осыны халыққа үйретіп жүрген. Біз өзіміз істейтін істерді сол кісілер атқарып беріп жатыр, бірақ өзіміз істеуіміз керек. Әке кімдікі? Сенікі. Шеше кімдікі? Сенікі. Неге сен не онда ол үшін қам жегің келмейді? Неге сені 10 ай бойы көтеріп, омыртқасы үзіліп, аязды күні айналып, боранды күні толғанып, тар құрсағын кеңітіп, тас емшегін жібіткен анаң үшін, сауап жіберу үшін намаз неге оқығын келмейді сен? Неге сенің бабаңа жаның ашымайды сен? Сенің істеп жатқан сауабың баратын шығар деп отырмыз. Бірақ сен намаз оқсаң барат деп айтамыз. Сондан осы үш нәрсе барат дейді, осыған ықтият болуымыз керек. Жалпы адам баласы өмірге келгеннен кейін және айтамыз, дәм тұзы таусылды, үшінші сөзіміз. Өйткені сенің рызқың бітпейінше өлмейсің. Аллаһ тағала сені жатырда бала ананың ішінде жаратқан кезде сенің рызқыңды жазып қойған, ажалыңды жазып қойған, бақытсыз екеніңді жазып қойған. Сол рысқыңды тауыспайынша саған өлім келмейді. Егер осыларда отырған біреуімізге Жамбылдағы құдамыз үйінен палау жейсін деген тағдырымызға жазылып қойған болса, сол балау палауды жемейінше біз өле алмаймыз. Сол палауды жейміз, сосын өлеміз. Рысқысы таусылды деп айтқан сол екен. Бірақ ол рысқымыз қашан бітіп тұрғанын біз білмейміз. Бір бауырларымыз айтқан сияқты, біз азанда мына киімді киеміз, түймесін тағып шығамыз дейді. Бірақ кешке сол түймені өзің шешетіндігіңді білмейсің дейді. Мүмкін сенің денеңді жуу үшін құрметті молда шешіп алатын шығар сол түймені. Арулап шығарып салу үшін сізді. Азанда тағып шыққан түймеңді кешке өзім шешем дегенге сенде сенім жоқ, уәде жоқ. Ешкім білмейді. Қашан, қай кезде не болатын. Сол үшін Аллаһ тағала біздерге қам қарекетте болу үшін осы дінді жіберді. Енді сіздерге бір мысал айтайын. Осы бәріміз адамзат баласының өмірі әр қашан көшуден тұрады да. Біз әрі көшіп келе жатырмыз, көшіп келе жатырмыз. Соңғы аялдамамыз не жәннат, не тозақ. Birinci biz akenin belinde yedik, ananın boyuna köçtük. Ananın boyunda edik, osu dünyaya köçtük. Yani osu dünyadan barzak alemi, kabirge köçemiz. Biz özümüz osarda oturgan bärimiz, keşe bir bağırımızda tabıtka salıp, iğimizden köterip, jılap, yeğirip, molanın basına apargan şıkarımız. Bırak biliniz ertең бізді де біреу табытқа салып көтеретті. Біз бауырымызды, әкемізді, шешемізді, туғанымызды шығарып салу үшін молаға өз аяғымызбен барған шығармыз. Ертең біз біреулердің аяғында барамыз да соған. Біз қазір жердің бетінде жүрміз, ертең жердің астында қаламыз. Оған ешбір күмән жоқ. Міне осы біз көшіп келатырмыз, ертең барзақ әлеміне көшеміз. Одан кейін қияметтің күні не жәннатқа көшеміз, не дозаққа көшеді екенбіз. Ал жәннатқа кім көшеді? Иннал абрар лафи наим. Жақсылар көшеді. Ва иннал фуджара лафи жахим, күнәһарлар дозаққа көшеді. Ман язрау шаукатан ла яхсуда инабан дейді. Кімде кім тікен егіп жүретін болса, ертең жүзім орып алмайды дейді. Сен қазір арақ ішсең, сен өтірік айтсаң, сен намаз оқымасаң, сен зинақорлық қылсаң, сен ғайбат сөйлесең, ертең ол саған о дүниеде сауап болып келмейді, ол күнә болып қайтады. Енді осы ананың құрсағында біз жатқан кезімізде Аллах Тағала бізге ананың бойында осы көзді берді, осы қолды берді, мына аяқты берді, мұрын берді, ауыз берді. Бірақ осы мүшелер ананың ішінде бізге пайдасы бар ма еді? Ананың ішінде көз бізге керек пе еді? Қараңғы ғой, іштеңке көрінбейді ғой, не керегі бар? Қол бізге керек пе еді? Шешемізге көмектесіп жатырмыз аяқ жуып. Аяқ бізге керек пе еді? Әкеміздің барып келіп шауып келіне жарайтындай. Ауыз бізге керек пе еді? Ішінде сөйлеп жатқан жоқпыз. Құлақ бізге керек пе еді? Естіп жатқан жоқпыз. Не үшін ананың құрсағында жатқан кезде Аллах Тағала осы мүшені бізге берді? Міне қазір қызығын көріп отырмыз. Өйткені Аллах Тағала біздің мына дүниеге келерімізді білді. Осы дүниеде қор болмасын осы құлым деп бізге көз, сөз, қол, аяқ, құлақ, мұрын берді. Қазір рахатын көріп отырмыз. Енді біз айтсақ, ананың құрсағында болған кезде ол ананың құрсағы бір әлем, е? Ананың құрсағындағы жатқан балаға мына дүние ол дүние етінде. Ананың құрсағындағы балаға сөйлеу қиын шығар, бірақ журналист барып сөйлесе, "Ей, анасының құрсағында жатқан бала, ертең сен о дүниеге барасың" десе, кім көріп кеп деп қойшы, таласлама дейді. Не айтып отсың сен? "Ей, сен ертең туасың, үйленесің, үйің болады, бизнес қыласың, туған туысқаның болады. Сен осы дүниеге келесің" десе, "Ей, басыңды ауыртпа, маған мына жерде рахат" дейді. Кіндіктен өз тамақ келеді, араунайын, беруінайын, бәрі нормал, температура күшті. Ары кет дейді. Сендіре алмаса. Енді біз сол балаға жанымыз ашып, келте ақылмен ойлап, мына ананың құрсағында жатқан кезде балаға көз керек жоқ, өйткені ананың іші қараңғы. Құлақ керек жоқ, құлағы естімейді. Қол керек жоқ, іштеңге әкешесіне көмектесіп жатқан жоқ. Аяқ керек жоқ, магазинге барып жатқан жоқ. Сондан анасына көмектесейік деп көзін ойып тастасақ болан. Мына шешесінің бүйрегін теппілеп құртты деп аяғын шауып тастасақ, жүрегін айнытып әбден құса берді шешесі деп шашын лысығы жіберсек ішінде жатқан кезде. Онда дүниеге кім келеді? Мүгедек келеді. Өмір сүре ала ма сол мүгедек? Сүре алмайды. Қор болады. Дәл осы сияқты біз мына дүниенің құрсағында жүрген кезімізде ананың құрсағында болған сияқты. Мына дүниенің құрсағында жүрген кезімізде Аллах Тағала бізге пайғамбарларды жіберді. Аллах Тағала бізге кітаптарды түсірді. Аллах Тағала бізге Құранды жіберді. Намаз оқы деді. Біз айтсақ, "Ей, жоқ, намазсыз да күн көріп жүрмін. Намаз оққан пенсиясы көбейген жоқ, мен көрген жоқ мындайды. Мен ораза ұстасам аспаннан нан жаумайды. Маған Құран керек жоқ." Одан барғаннан кейін көреміз деп Құранды кесіп тастаса, намазды кесіп тастаса, оразды кесіп тастаса, ол ананың ішіндегі көзі ойылып, аяқ қолы шамылған бала сияқты болады да, ол дүниеге мүгедек болып барады. Ол дүниеде мүгедек болады. Аллах Құранда